livele liyanqundeka ihloka nxa ugamula isihlahla olisebenzisa. Elesintwini lelo okhuluma ngalo lingqundeka ngokukhula komuntu kumbe nxa engenwe ngeminye imikhuhlane. Enjengechukela iyakwenza lokho. Kumbe nxa umuntu enatha okwedlulisileyo kuyamthunduveza. Ngakho konke lokho okwenzakalayo ukuthi kuyenzakala ukuthi ngekhaya kungasasebenzi ngendlela eqondileyo. Ngakho sokufanele ukuthi lilolwe. Lingalolwa ngekhaya kumbe lilolwe ngaphandle, kulolwa kabili. Ngokuba ukuthi umama ngekhaya agcine iqhaga likababa, aligcinayo endlini abemnika ukuze kungathambi. Njalo ngaphandle kuyabe kusitsho ukuthi hayi umuntu kathembanga inkosikazi yakhe yangekhaya kuphela, kodwa ulabo abanye abathandanayo ngaphandle kwangekhaya.
Kuvame kanganani ukuthi kuloleke ihloka nxa kunjalo? Njengoba phela lapha kuyabe sengasonto engani ilungile phela.
Ye, angibona ngani kusengqondweni njalo obaba babe kusebenzisa nje ukuthi bakhanye benza isizathu esiqinileyo sokuthi benze into engaqondanga phakathi kwesizwe. Ngoba akuqondanga ukuthi umuntu abe lamantombazana ngaphandle engabathathanga. Esimpli sakithi wawufanele ukuthi uyevela usuthathe ube lani besithembo. Hhayi ukuthi ube lamakhosikazi othandana lawo ngaphandle komzwa wakho.
Nxa sikhuluma ngekhaya lapha, iqhaga leli liyabe lilani Khumalo?
Angeke ngakwazi ngoba mina lami ihloka lihlala libukhali angeke ngakwazi ukuthi babafakeni ngoba anisesasuka thina sesihlalele emadorobheni. Akusazakali kalula konke ukuthi kuyabe kulezihlahla bani, kodwa kulezihlahla eziningi ezehlukeneyo ezifakwa phakathi kwembodlela kumbe phakathi kweqhaga zihlale zilamanzi. Kugcinwa ngumama, umama layo uyakwazi ukuthi lokhu ngokababa ngoba kwabo bobabili lokhu.
Ye, kodwa umuntu enganatha kakhulu phela akula sipimo sangkhona phela. Umuntu uyakwanisa ukubhija lapha kugcina kuhlupha phela.
Ye, kufanele phela ubhije kulesipimo, hatshi ukuthi unathe uziqeda. Abadala bona bayakwazi ukuthi ucabula okungakanani. Njalo okunye kwakhona akuthathwa ile kunjalo kuyahlanganiswa lamanzi ukuze kube buthakathaka kungabi into eqinileyo engagcini sihlupha phambili. Ihlola selihlala libukhali kati-ke lifanele-ke lithundubane mbisa.
Ye, kodwa kuvame kanganani ukuthi kusetshenziswa kulezi nsuku? Uzwa kuthiwani khona?
Lokhu bekusebenzisa emakhaya kakhulu, abadala lokhu bekusebenzisa ngoba bazazi izihlahla zangkhona. Lapha emadolobheni sengunanzelele ukuthi kulabo mama abasuke emakhaya bethwele izikhwama, abafika nje umbone umama edlalele laphana, kube labo baba bahamba bahambe bafike badobhe izinto, bathenga izinto khonapho okuzimvutho okuthile, bahambe lakho bayokuhlanganisa lo mshobhu wamangqina kumbe lo mshobhu wenyama kumbe bathele phakathi kwamahewu ukuze umsebenzi uhambe uye phambili.
Khumalo, valelisa sibili uZulu khonapho-ke ungathini ngokunatha into lezi?
Bafanele balimuke-ke ukuthi akusikho konke okusebenza ngendlela eqondileyo. Into yokuthi asikwazi ukuthi kufanele ukuthi ubhije okungakanani, njalo kasikwazi ukuthi okunye okwenzakalayo kulokho yabe ukuthethe wakufaka emzimbeni kulesigabani ongagcina kuphambanisa umzimba wakho.